Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de januaro 2015. Iam tui post la ec flugo de l'aviadilo, quiu recondukis lin al Romo, post la apostola voyaggio al Sri Lanko cae Filippinoi, la papo sendis per Twittero citiun messagion al miai geamicoi en Sri Lanko cae en Filippinoi. Che Dio benu vin ciuin, bon volu pregi por mi. Dum la reven voyaggio e le Filippinoi al Romo, la papo de nove rencontis la giornalistoin, cai rispondante al iliai demandoi, li pritractis multain temoin. Bilanzo pri la intensa visito al Filippinoi, cai serio da consideroi pri temoi el granda publica reliefo, corruptigio en la civilai cai ecclesiae instituzioi, la problemo della ideologia colonico, la teorio pri gender, la temo pri naturai contrau concipigai metodoi. Cai ancau li mensiis serion de eblai celoi por la venontai apostolai voyagioi, Africo cai Latin Americo ene de 2015. Cai hodiau, dum la cimatena general audienzo en Aulo Paulo la Sesa, Papo Francisco ritrairis la etapoin de sia voyagio al Asio, cai li reparolis ancau pri la temoi iam pritractitai en tiui dullandoi, cai dum la mensiita rencontigio cun la giornalistoi en la aviadilo. La temoi estis la rolo de la familioi en la sozio, cai la dialogo por la pazzo. Pri la familioi la papo diris che tiui sanai estas essenzajo por la vivo della sozio. Donas consolon cae esperon, li clarigis, vidi multenombrain familioin, cioi acceptas la gefiloin ciel autentican donazon de Dio. Ilis cias che ciu filo estas beno. Mi audis che quelcai diras che la familioi cun multai gefiloi, che la nascigio de multai infanoi estas uno e la motivoi de misero. Tio ci, diris la papo, aspectas simpliga opinio. Mi povas diri, daurigis Francisco, ni ciui povas diri, che la cefa motivo de misero estas economia sistemo, ciu forigis la personon e la centro, metante, anstata ulin, la dion monon. Economia sistemo quiu excludas, gi ciam excludas, gi excludas la infanoin, la maliunuloin, la iunuloin, la sen laboruloin, cae quiu creas la culturon della forgeto quiun ni travivas. Ni cutimigis, vidi, rifusita in personoin. Ien la cefa motivo de misero, ne la multenombra i familioi. Necessas seque protecti la familioin, ciui alfrontas diversa in minazoin, memorigis la papo, porque ili povu attesti la bellezzon della familio en la proiecto de Dio. Necessas ancau defendi la familioin contra la novai ideologiai coloniigoi, ciui attensas contra ugia identezzo cae misio. Alla geiunulo i poste la papo confidis la renovigon della sozio, a parte pere della servado al malriciuloi, cai la naturmedia defendo. La prisorgo della malriciuloi, li diris a parte, estas essenzajo de nia vivo cai de nia cristana atesto. Cilasta implizas la rifuson de ciu formo de corruptado, cai gi ancau postulas culturon de honestezzo. Poste la penso della papo iris alla cefa motivo de la visito al Filippinoi, esprimi proximezzon alla victimoi della detruado realigita de taifuno Yolanda, cai danchi tiuin, ciui, el ciu mondo parto, dum tiui malalumai tagoi respondis per malavara disdono de helpoi. En Tacloban, en la plei trafita regiono, la papo omagis alla credo, cai alla capablo relevigi della loca loggiantaro. Li faris tion, malgrau terurai climatai condicioi, ciui, giuste tie, dum tiui horoi, causis plian sen culpan victimon, temas pri la iuna volontulino Cristel, trafita cae murdita de scafaldo pusciata della ventego. Pri Sri Lanko la papo volis memorigi la sanct proclamon della granda missiisto Josefo Vaz, chies exemplo de sanctezzo cae amo al proximulo, povas esti modelo por ciui cristanoi, hodiau vocatai, proponi la savodonan veron della Evangelio en multa religia cun texto. Dum la pregioi en la mariala pilgrim loco de nia signorino de Madhu, mi substrecis, finis la papo, la gravezzon della dialogo, della respecto por la homa digno, della clopodo cun activigi ciuin por trovi, solvoin ciui estu taugai por la repazigio cae por la comuna bono. Dum la salutoi en plurei lingvoi, Francisco memorigis che dauras la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi. La ciara semaino havas kiel sloganon la peton kiun Jesuo faris alla Samarianino, donu al mi por trinki. La contemplo de citiu evangelia sceno, diris Francisco, estu por vi ocaso, por povi, des pli bone coni la tradizion de la ecclesioi fratinui, por pli profundigi la dialogon, la cunan pregiadon, cae la plenan unuezon de la attestantoi de Cristo. Ancora udum la generala audienzo, la papo adresis sian penson al ciui cristanoi persecutatai en la mondo, cae li lancis el coran al vocon por Niger lando, quie, dum la pasinta itagoi, islamai extremistoi prirabis cae bruligis prescau quardec quin pregeioin, murdante almena u dec personoin, proteste contra u la vignetoi pri Mahomedo, publicigitai della Franza semainajo Charlie Hebdo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hodiau, en la liturgia festo de Sancta Agnesa, li faris la tradizian benon de du shafidoi. Ilian lanon oni usos por la realigo de la sanctai paliumoi, ciuin la Papo liveros la venontan 29 de junio alla novai metropolitoi cef episcopoi. Francisco nomumis la membroin della speciala collegio starigita pasinte novembre cadre della congregazio por la doctrino della credo, por certigi pli rapidan pritracton della appellazioi concerne delictoin reservitain alla iura competentezzo della congregazio mem. Temas pri delictoi contra la credo, cai pri la plei gravai delictoi plenumitai dum la celebro della sacramentoi au contra la moralo, inter ili estas la tro uso de neplen cresculoi fare de membro della pastraro. Presidente della collegio estas monsignoro Charles Scicluna, help episcopo de Malto. Cae nun aliai informoi. Morgau estos presentitai en Romo la unuai quardecvar libroi ciui collectas en transportita represo la cinain vercoin conservatain en la Vaticana biblioteco. La unua interconsento cun Pechino ocasis en 2008, dum la posta iaroi ni comensis la digitigon de la manuscriptoi, cae hodiau, dank al Cina eldonisto, ni povas presenti la unuain quardecvar libroi. Tion annonsis Monsignoro Cesare Passini, prefecto della Vaticana Apostola Biblioteco. La volumoi entenas historiain cae beletrain vercoin el Cinio eg de la decvara gis la dudeca iarcento. Romo motivo de granda gioio por ciui membroi della movado della fairuioi au focolaroi, cae por multai aliai en la mondo, catolicoi sed nenur, estis la informo pri la ufficiala comenzo della proceso por beat proclamo de Chiara Lubic, la fondintino della movado della fairuioi. La inauguro della proceso por beat proclamo ocasos la venontan dudexepan de januaro en la catedralo de urbo Frascati, en tiu diocezo, sude de Romo, Chiara Lubic vi vis dum pleiparto el sia vivo, cae tie sci morti santau ses iaroi. Habano comencigis hodiau en la Cuba cefurbo dutaga colloquo inter la autoritatuloi de Cubo cae delegazio de Usono. La rincontoi, la unuai tiom alt nivelai de post quindec iaroi, encadrigas en la normaligo de la rilatoi inter la du landoi, cae ili concernos cefe la remalfermon de la ambasadeioi en la respectivai cefurboi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.